Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 4. Lidskost a cesta k ní. Kniha první. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Zdraví vás Iveta Richtaříková ze Studia Lípa Praha, Svobodného rádia a spolu se mnou další pokračování našeho čtení z cyklu Znalosti znamenají moc. A v tom čtení jsme se dostali k části čtvrté nebo ke čtvrtému dílu, přesněji řečeno, Základů sociologie, a tento čtvrtý díl má název Lidskost a cesta k ní, kniha první. Navíc je tady napsáno díl 4, dvojtečka část čtvrtá, Lidskost a cesta k ní, kniha první. Já vás ještě jednou srdečně vítám a samozřejmě se do toho hned pustíme a já vám ještě také přeji příjemný poslech. A co jsem ještě zapomněla říct, že Sociologie 4, tato část, Lidskost a cesta k ní, kniha první, byla vytvořena v Sankt Petersburgu, čili v Petrohradu v roce 2016. Podíváme se nejprve na obsah, abyste měli alespoň trochu přehled o tom, čím budeme procházet. Nejprve si přečteme předmluvu, pak bude následovat hlava 12 o lásce, hlava 13 cesty získávání způsobilosti v lásce, dále hlava 14, ještě něco málo k vědě, vzdělávacímu systému a sebevzdělávání a nakonec příloha číslo 4, kryptokolonizace, jak se to dělá. Jinak celkem má toto dílo 259 stran, takže máme co dělat na několik dalších pořadů. Začneme předmluvou. Jako motto je zde uvedena tato krásná věta. Vtělení je duši dáno kvůli tomu, aby se člověk naučil lásce. A k tomu je zde hned poznámka pod čarou. A ne kvůli tomu, aby jedinec, který se člověku pouze podobá, hrabal pod sebe, sám zneužíval, umožňoval jiným v uvozovkách zneužívat sebe samotného i všechny okolo, občas si přitom zateoretizoval na téma lidských práv a neustále si stěžoval na špatný život pod nadvládou darebáků a omezenců. Všechny znalosti a návyky jsou pouze v uvozovkách doplňkem k typu struktury psychiky. A právě tento typ určuje podstatu člověka s velkým Č nebo osoby druhu Homo sapiens, která této kvality nikdy nedosáhla. Takže ještě jednou tomuto. vtělení je duši dáno kvůli tomu, aby se člověk naučil lásce. Předmluva ke čtvrté části. V části 3 bylo demonstrováno, že davoelitářství před sebou nemá žádnou budoucnost, což nás všechny staví před otázky. Je možné dosáhnout budoucnosti, která by byla alternativou ve vztahu ke katastrofě davoelitářství, ke které lidé s úsilím hodným lepšího využití směřují po dobu všech těch staletí realizace biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha? Čili ještě jednou zopakuji, podstatu té otázky, je možné dosáhnout budoucnosti, která by byla alternativou ve vztahu k davoelitářství a toho všeho, co z něj vyplývá. A další otázka. A je-li objektivně možné dosáhnout světlé budoucnosti jako alternativy ke katastrofě, tak jak může vypadat ta alternativa? Jak zvolit tu nejlepší variantu z množiny možných? Jak zvolenou variantu realizovat v již konkrétně vzniklých i výhledových historicko-politických okolnostech? Ale podstata té otázky o budoucnosti nespočívá v tom, jaká bude technosféra, na jakých fyzikálních principech bude založena a zda v ní bude realizována a jak ochrana před hlupáky a zlosiny, ale v tom, jací budou lidé, to je zde vytištěno tučně a tak to přesně je, a v závislosti na tom, jakými se reálně stanou lidé, bude vypadat jejich civilizace, včetně umění, vědy, technosféry, systému ochrany před hlupáky a zlosiny i vše ostatní. A teď je tady poznámka pod čarou k tomu, jak bude, nebo k té ochraně před hlupáky a zlosiny. Tendence k tomu, aby společnost byla před hlupáky a zlosiny chráněna cestou odstraňování lidského faktoru a delegováním funkcí spočívajících ve vypracování řídících rozhodnutí, jejich přijímání a následně kontrole jejich provedení automatice, která je zdánlivě osvobozená od subjektivismu, jak se domnívají ti, kteří nechápou, že subjektivismus vývojářů se odráží v algoritmice jejího fungování, je možné vypozorovat z dějin posledních desetiletí i z námětů fantastických filmů. Připomeneme si však, že takové úsilí určité části intelektuálů, pomlčka filozofů, a to je v uvozovkách, a v uvozovkách intelektuálů, pomlčka právníků, bylo zesměšněno již v roce 1953 polským filozofem a spisovatelem science fiction Stanislavem Lemem, viz hvězdné deníky Iona Tichého, 24. cesta, pomlčka na planetu Indiotů, kteří veškerou moc nad sebou přenechali speciálně zkonstruovanému stroji a ten potom všechny ty indioty bez výjimky zlikvidoval jako hlavní rušivý prvek k vytvoření harmonie na planetě. Jeden z odkazů tady je zřejmě na tu knihu a k tomu je nezbytné ještě poznamenat, že těmi indioty byly nepoučitelní skalní liberálové. Tak to Stanislav Lem odhalil a odhadl velice přesně. Pokračujeme v základním textu. Jak by mělo být zřejmé z již dříve vyloženého, je lepší budoucnost, která by byla alternativou k té či oné katastrofě davoelitářství, objektivně možná a její podstata spočívá v tom, že lidé, mnohonárodnostní lidstvo, musí vybudovat globální kulturu, ve které bude nevratný lidský typ struktury psychiky každého dospělého jedince, zdravého psychicky i tělesně, všemi vnímán jako jediný normální. A druhý bod, této normy dosáhnou na začátku mladosti v procesu výchovy a vzdělání prakticky všichni a výjimky z ní budou velmi ojedinělé a ve většině případů následně napravitelné a proto nebudou pro společnost představovat nebezpečí. A k tomu, k těm výjimkám, je zde opět poznámka pod čarou, jejich příčinou může být vrozená patologie nebo následek úrazu. Jedno i druhé může být v pravověrné společnosti pouze velmi zřídkavým jevem, na rozdíl od společnosti složené z lidí, kteří se člověku pouze podobají, ve které je dosahování lidského typu struktury psychiky vzácnou výjimkou a normou jsou v ní nelidské typy struktury psychiky. A o čem vypovídá skutečnost, že na začátku 21. století je 9 z 10 novorozenců v takzvaných v uvozovkách vyspělých státech postiženo nějakou vrozenou patologií. A vracíme se zpátky k textu základnímu. A potom se právě v důsledku změny statistiky rozložení obyvatelstva podle typů struktury psychiky změní i charakter globální civilizace. A to je zde opět tučně. A potom se právě v důsledku změny statistiky rozložení obyvatelstva podle typů struktury psychiky změní i charakter globální civilizace. V současnosti lidstvo žije v technokratické civilizaci. Technokratické ne v tom smyslu, že je státnost a politický život celkově podřízen takzvaným technokratům, tedy těm, kteří se zabývají reprodukcí a obnovou technosféry na základě vědecko-technického pokroku, ale v tom smyslu, že společnosti nemají moc nad vědecko-technickým pokrokem a staly se nevolníky a rukojmími technosféry, kterou sami vyprodukovali a která má moc nad životem společností i jedinců a někdy určuje kvalitu jejich života v celkem dlouhodobé perspektivě. A to je tedy bohužel naprostá pravda. Máme zde k tomu dvě poznámky k té technokratické společnosti, dvě poznámky pod čarou. Formálně se státní moc ve většině v uvozovkách vyspělých států nachází v rukou v uvozovkách humanitářů. Poznámka překladatele, což mezi jiným také navozuje pojem humanitmář podle povídky Vladlena Bachnova, jak uhaslo slunce aneb příběh tisícileté diktatury Ogogondie, která existovala 13 let, 5 měsíců a 7 dnů. Takže humanitář a překladatel říká, že to navozuje i pojem humanitmář. Mezi kterými převládají lidé z řad profesionální korporace právníků. Ještě jednou zopakuji tu podstatu. Formálně se státní moc ve většině vyspělých států nachází v rukou humanitářů, mezi kterými převládají lidé z řad profesionální korporace právníků. Ve své absolutní většině humanitáři, kteří se dali na politiku, nemají žádné znalosti z biologie ani přírodovědných oborů, které tvoří základ technosféry a technologií, nevědí nic o technosféře jako takové ani o sociokulturních zákonitostech. A proto nedokáží vycítit a neuvědomují si, kde končí hranice toho, co je ještě přípustné. Jejich vláda tedy představuje pro jednotlivé společnosti i celé lidstvo reálné nebezpečí. Ideology všech sociálních katastrof v Rusku v roce 1905 a 1917, přestavby a reform v postsovětských státech byly ve své většině humanitáři v uvozovkách a Humanitáři byli, vždycky to slovo humanitáři je v uvozovkách, byli ve své většině také oponenti revolucionářů a reformátorů, pomlčka konzervativci, kteří ze stejných důvodů nebyli schopni čelit reformátorům a revolucionářům efektivní politikou, která by vedla k řešení problémů a formování světlé budoucnosti. A další poznámka tady k tomu, že nám technika, technosféra vládne a že určuje kvalitu našeho života v dlouhodobé perspektivě. V této souvislosti ještě jednou připomeneme, že poločas rozpadu plutonia 239, jehož množství musí být nevyhnutelně navyšováno s ohledem na nyní používané jaderné reaktory s funkčností založenou na reakcích vznikajících při štěpení uranu, je řádově 25 000 let. A co budeme dělat s jeho přebytkem a s dalším radioaktivním odpadem různého stupně nebezpečnosti? V závorce lidstvo ho od začátku 21. století každoročně vyrábí řádově 120 000 tun a více. To jest, jak se osvobodíme od této zátěže technokratické civilizace, to v současné době nedokáže říci nikdo. 18.7.2011 televizní kanál TV3 v programu Jaderná apokalypsa informoval, že existují odhady, podle kterých při té intenzitě havárií a katastrof v jaderných objektech, ke kterým docházelo ve druhé polovině 20. století, bude stačit pro sebelikvidaci lidstva vlivem následků těchto havárií a katastrof asi 400 let. A v této souvislosti 16. března 2011 v průběhu své návštěvy v Ankaře tehdejší prezident Ruské federace Medvěděv, jeden z těch právníků, kteří se dali na politiku, při podpisu dokumentů na výstavbu jaderné elektrárny v Turecku s účastí Ruska prohlásil: všichni si pokládají otázku, zda může být jaderná energetika bezpečná. Může být bezpečná, jenom je nutné pro zajištění této její bezpečnosti přijímat ta správná rozhodnutí související s umístěním jaderné elektrárny, příslušným projektem a volbou operátora. V případě dodržení všech těchto podmínek je jaderná energetika absolutně bezpečná a pro lidstvo velmi užitečná. Konec citátu. Nezdá se vám příšerné poslouchat něco takového po Černobylu 26. dubna 1986 a Fukušimě, jejíž katastrofu způsobilo dne 11. března 2011 zemětřesení o síle 9 stupňů, od z hlediska řízení negramotného individua s v uvozovkách humanitním vzděláním, obdařeného mocí a bez jakýchkoliv vlastních zkušeností z projektování, provozu a servisu nějaké alespoň trochu složitější techniky. Jinak řečeno, jeho výrok je buď vyjádřením jeho slabomyslného přístupu k vykonávání funkce hlavy státu jako člověka, který si neuvědomuje vlastní nekompetenci v problematice technosféry, nebo vyjádřením v politice davoelitářských společností běžně se vyskytujícího povýšeneckého cynismu člověka přesvědčeného o tom, nebo se tak alespoň tvářícího, že ve společnosti jsou všichni idioti, se kterými je možné po libosti orat. Jedno i druhé v daném případě napomáhá zájmům mezinárodní jaderné mafie a jejich pohlavárů a představuje reálné nebezpečí pro současníky i jejich potomky. Co se týká té reálné užitečnosti pro lidstvo, to je v uvozovkách, a bezpečnosti jaderné energetiky, tak zde ještě jednou odkážeme na práce doktora biologických věd, dopisujícího člena Ruské akademie věd A.V. Jablokova z cyklu Jaderné mýty, které jsme zmiňovali již dříve v první hlavě. D.A. Medvěděv ani hlava Rosatomu, S.V. Kirijenko, který je svým základním vzděláním a pracovní praxí hodně vzdálen jaderné fyzice i jadernému průmyslu, nemají s ohledem na meritum věci vyložené v těchto i dalších pracích o problematice skázonosnosti jaderné energetiky co namítnout. To jsou tvrdá slova, pravděpodobně pravdivá. Pokračujeme v základním textu. Tento charakter současné globální civilizace je důsledkem davoelitářství. V jehož základu leží reprodukce toho či onoho statistického rozložení obyvatelstva podle typů struktury psychiky v návaznosti pokolení, ve kterém není místo pro lidský typ struktury psychiky a podle tří úrovní nesvobody, což je jedním z faktorů navyšování potenciálu technické nebo biosféricko-sociálně-ekologické technogenní katastrofy, která jestliže v míře dalšího růstu energetické vybavenosti příslušníků davu využívajících techniku nepovede přímo k likvidaci lidstva jako biologického druhu, tak ho přinejmenším navrátí zpět k jeho existenci podmínkách daleko primitivnější kultury, technosféry i biosféry, než jsou ty současné. Jinak ještě k těm třem úrovním nesvobody, které v tomto odstavci byly zmíněny, tak je to viz kapitola 11.4, část 3 tohoto kurzu, třetí díl. Takže jsme to četli v základech sociologie 3. Pokračujeme, přičemž pro pány a pohlaváry biblického projektu a tím spíše pro ty nevtělené, kteří mají pouze nehmotná těla tvořená polem, není možný krach současné globální lidské civilizace žádnou tragédií, pokud k němu dojde. Poznámka k těm pohlavárům biblického projektu, k těm nevtěleným. Skeptici a nihilisté by si měli připomenout to, co je znázorněno na obrázku 3.4.1, první díl, redakce z roku 2016, tak to jsme nečetli, protože ten první díl základů sociologie jsme přeskočili vzhledem k tomu, že tam byla řešena řada otázek, na něž jsme narazili a které jsme podrobně procházeli v mrtvé vodě a v DVTR, ale jak jsem říkala, jakmile přečteme základy sociologie, tak jak jdou chronologicky za sebou, teď čteme 4, ale už vyšla teď nově i 5, takže až přečteme 4 a 5, tak pokud mezi tím nevyjde 6, tak si přečteme zpětně jakoby tu 1. Tak a ještě jednou se vrátím k té poznámce týkající se tedy těch nevtělených pohlavárů biblického projektu. Skeptici a nihilisté by si měli připomenout to, co je znázorněno na obrázku 3.4 z prvního dílu a popřemýšlet o tom, co z toho obrázku vyplývá. Tak když tak základy sociologie 1 najdete na serveru Levanetu, tak se tam můžete, vážení přátelé, podívat, protože ten obrázek bych vám stejně obtížně mohla zprostředkovat, jenom velmi obtížně, kdybych ho měla popisovat. Tak, vracíme se k základnímu textu. jsou připraveni ti pohlaváři biblického projektu v uvozovkách vrátit historicky sformovanou globální civilizaci třeba i zpět do doby kamenné, bude-li to podle jejich názoru nezbytné pro realizaci hlavního cíle biblického projektu neumožnit lidem stát se lidmi s velkým L, nositeli lidského typu struktury psychiky a zástupci Boha na zemi a další rozvoj biosféricko-sociální globální ekologické krize je jedním z nástrojů tohoto návratu do minulosti prostřednictvím biologické degenerace a globální katastrofy kultury. A proto je jedním z úkolů současnosti a dohledné perspektivy v historicky krátkých lhůtách přejít v globálních měřítkách od technokratické civilizace k ekotechnologické. Ekotechnologickou civilizací se v materiálech koncepce sociální bezpečnosti rozumí civilizace, ve které jsou stejně jako v technokratické civilizaci lidé jako jednotlivci i celé společnosti závislí na technosféře, avšak vědecko-technický pokrok má řízený charakter a kvalita jeho řízení je taková, že vylučuje možnost jak globální technické či ekologické katastrofy, která pokud by úplně nezlikvidovala lidstvo, tak by se jeho zbytky po ní ocitly na hraně přežití, tak i lokálních katastrof, v jejichž důsledku by se mohly stát více či méně rozsáhlé oblasti souše a světového oceánu nevhodné pro vedení zdravého způsobu života. Jinými slovy, ekotechnologická civilizace musí na základě řízení vědecko-technického pokroku, výrobní kultury a spotřeby produkce zajišťovat především zdraví biosféry planety jako celku a všech jednotlivých regionů, neboť právě zdraví ve svém důsledku podmiňuje reprodukci biologicky zdravých lidských pokolení a také individuální a obecně kulturní rozvoj lidí. Avšak dosažení ekotechnologické civilizace není konečným cílem sociálně historického rozvoje. Nový zákon cituje Kristova slova. 16. Pak jim pověděl toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. 17. Uvažoval o tom a říkal si, co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu? 18. Pak si řekl, tohle udělám, zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby. 19. A řeknu si, teď máš velké zásoby na mnoho let, klidně si žij, jes, pij, buď veselé mysli. 20. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvoji duši a čí bude to, co jsi nashromáždil? 21. Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. 22. I řekl svým učedníkům, proto vám pravím, nemějte starost o svou duši, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. 23. Duše je vždycky víc než pokrm a tělo než oděv. 24. Povšimněte si vran, nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly a přece je Bůh živý. Oč větší cenu máte vy než ptáci? 5. Kdo z vás může jen opít prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? 26. Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní? Povšimněte si lilií, jak rostou. Nepředou, netkají. A pravím vám, že ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako každá z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní. A neschánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Potom všem se schánějí lidé tohoto světa. Váš otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. Lukáš 12:16-31. Tak, to je ten citát. A teď zase autoři, chápat tento úryvek a zejména verše 22 až 28, které jsme vyčlenili tučně, to bylo od toho i řekl svým učedníkům, proto vám pravím, nemějte starost o svou duši, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. A tak to pokračovalo až k tomu květě. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní. Chápat tento úryvek jako kázání a slib zhora daný lidstvu, že může parazitovat, bude-li se tupě v uvozovkách klanět Bohu, prostřednictvím nějakého správného bohoslužebného rituálu by bylo chybou, jak o tom dále vypovídají verše 29 až 31, které vysvětlují podmínky, za kterých může být daný slib splněn. To bylo to a neschánějte se, co budete jíst a co pít a netrapte se tím. Potom všem se schánějí lidé tohoto světa. Váš otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. To znamená, že se nejedná o prázdná slova, ale o skutečný slib zhora, že je lidstvu otevřena možnost jiného způsobu života. A my tomu rozumíme tak, že nás to mělo upozornit na otevřenou možnost přechodu ke globální biologické civilizaci. Biologickou civilizací se v KSB rozumí civilizace, ve které nejsou lidé ani celé společnosti závislé na technosféře. Není to tedy o tom, že by se lidé smířili s nepohodlím a s tím, že nebudou chráněni před vlivem přírodního prostředí a vzdali se tak těch či oněch komponent technosféry, či dokonce celé technosféry. Je to o tom, že nebudou pociťovat nepohodlí a nebudou ohroženi v důsledku nepřítomnosti technosféry, neboť se budou nacházet ve vzájemně se doplňující nekonfliktní jednotě s přírodou země a vesmírem. A ta slova příroda, země a vesmír jsou psána s velkými písmeny na počátku každého z nich. Z hlediska absolutní většiny lidí vypadá vzhledem k současnému a historickému z minulosti známému způsobu života lidí a společnosti taková charakteristika biologické civilizace buď jako vyložený blábol někoho, kdo přišel o rozum, nebo jako neuskutečnitelná pohádka ve stylu fantasy, na základě které je prostě nemyslitelné založit politiku ve sféře rozvoje kultury a celé civilizace. Tady k tomu máme poznámku pod čarou. Vždyť také Kristus, ten úryvek z podobenství, které jsme tučně vyčlenili, neuzavírá slovy malověrní jen tak pro nic za nic. Z pohledu životem zkušených v uvozovkách moudrých pragmatiků, realistů, o kterých jsme hovořili v kapitolách 11.1 a 11.2 v třetím dílu, je návrh místo slov přistoupit k činům v praktickém životě a přejít k biologické civilizaci ve své podstatě pouze návrhem dobrovolně zlikvidovat několik tisíciletí se vyvíjející kulturu i s jejími plody a vrátit se k původnímu divožství lidstva, které, podle jejich názoru, předcházelo době kamenné. Ve skutečnosti je podstata toho návrhu zcela jiná. Problém je v tom, že rozdíl mezi epochami zaprvé v uvozovkách původního divožství, jež nastoupilo bezprostředně po globální geofyzikální katastrofě, která zničila předchozí globální civilizaci, za druhé dobou kamennou současné civilizace a za třetí současností zosobněnou státy, které jsou lídry vědecko-technického pokroku civilizace, nemá charakter dotýkající se podstaty věci, ale pouze formálně atributivní rozdíl mezi těmi epochami. Nemá charakter dotýkající se podstaty věci, ale pouze formálně atributivní. To, co mají společného a co je charakteristické pro kultury všech tří vyjmenovaných epoch ve vztahu k námi dotčené otázce charakteru civilizace, je významnější než očividné rozdíly v jejich organizačně technologickém zřízení. A teď budou body. A to společné, pomlčka věcně charakteristické, spočívá v tom, že po celou tu dobu se lidé vůči svému životnímu prostředí stavěli do opozice a chránili se před ním. Snažili se v míře svých možností a v míře možností, které jim poskytovaly technologie a sociální organizace, podřídit přírodní procesy své voli. Aniž by se mnohdy zamýšleli nad následky a především nad škodlivými následky, které to přinese, a to dokonce i jim samotným. Rozdíl těchto tří epoch spočívá pouze v tom, jakými prostředky se v každé z nich lidé, jedinci i kulturně svébytné společnosti ochraňovali před životním prostředím a v uvozovkách pokořovali si přírodu. V epoše počátečního divožství se lidé bránili prostřednictvím toho, co našli v přírodě v podobě hotové k použití nebo co vyžadovalo minimální úpravy bez systematicky cílevědomého vytváření pracovních nástrojů jako základu civilizace. V epoše doby kamenné prostřednictvím zkroceného ohně a technologií na opracování kamene, dřeva a dalších přírodních surovin s využitím především biogenní energie. Tehdy se také objevil stabilní prvek kultury v podobě systematicky cílevědomého vývoje a výroby specializovaných pracovních nástrojů společně s průvodním souborem technologií a organizačních postupů, což se stalo základem civilizace. V současnosti prostřednictvím našich moderních organizačních postupů a technologií, v jejichž základu v absolutní většině případů již neleží lidská, rostlinná či zvířecí biogenní energie, ale energie přírodních živlů a technogenní energie, která začala od začátku 19. století intenzivně vytěsňovat biogenní energii i energie přírodních živlů z výroby, komunikací i běžného života. Poznámka k těm energiím přírodních živlů, jako například využívání plachet k pohánění lodí, větrné a vodní mlýny, tam všude je využívána energie přírodních živlů. No a úkol osvojit si a rozvinout vlastní genetický potenciál své způsobilosti, který by lidem umožnil, aby místo v mnoha aspektovém konfliktu s celým světem i Bohem žili v jednotě se svým přírodním prostředím, nejenže nikdy nebyl dominantou rozvoje kultury současné globální civilizace nebo jakékoliv svébytné společnosti, ale naopak v řadě případů byl dokonce i jen projev zájmu o toto téma cílevědomě a tvrdě potlačován veškerou mocí veřejných institucí pod záminkou, že prý jde o bláznovství nebo magii, čarodějnictví a satanismus, které jsou v rozporu s Bohem. A k tomu je zde poznámka tady k té způsobilosti, tomu vlastnímu genetickému potenciálu a způsobilosti. Termín způsobilost se obvykle používá výlučně v právním kontextu, kde znamená schopnost fyzické či právnické osoby svým jednáním nabývat práv, uplatňovat je a plnit své povinnosti. V této práci je používán v širším významu, kterým se rozumí schopnost jedince, skupiny, společnosti, lidstva řídit své záležitosti podle plné funkce řízení nebo jejich fragmentů v souladu se zvoleným okruhem odpovědnosti za svou činnost, za její přímé výsledky i průvodní efekty, v souladu s odpovědností vůči sobě samým, ostatním lidem i Bohu. Zase se vracíme zpátky k základnímu textu. Četli jsme o tom, že ty pokusy nebo vůbec jenom projev zájmu o toto téma byl vždy cílevědomě a tvrdě potlačován veškerou mocí veřejných institucí pod záminkou, že prý jde o bláznovství nebo magii, čarodějnictví a satanismus, které jsou v rozporu s Bohem. Ale to v nás vyvolává otázku. A globální biosféricko-sociální ekologická krize jako následek několik tisíciletí trvající politiky rozvoje technosféry v podmínkách davoelitářství, deformujícího lidskou podstatu snad s Bohem v rozporu není? To má být uskutečněním jeho milosti? To má být ten výsledek zdravého rozumu lidstva a států? Lídrů vědecko-technického a ekonomického pokroku? Přechod k biologické civilizaci v globálních měřítkách podle našeho názoru právě předpokládá osvojení si a rozvoj genetického potenciálu biologického druhu člověk rozumný tak, aby poté, co si ho lidé osvojí a rozvinou v rámci božího záměru, v závorce jedinci, kulturně svébytné společnosti i lidstvo jako celek, neměli potřebu chránit se před životním prostředím cestou vytváření a rozvoje technosféry. V tom spočívá skutečný smysl pokoření přírody. V umění sebezkoumání a podřízení vlastní podstaty člověka, jeho rozumné vůli v rámci božího záměru na základě toho, že si dokáže osvojit a rozvinout genetický potenciál osobnostního rozvoje darovaný mu Bohem. Za prvé díky tomu každý jedinec získá určité spektrum své vlastní způsobilosti a za druhé to potom povede ke vzniku kvalitativně jiné kultury lidstva. A tady k té vlastní podstatě člověka opět poznámka pod čarou. V této souvislosti uvedeme ještě jednou aforismus V.O. Klučevského. To, co teď pedagogové chápou jako lidskou podstatu, je pouze nepřirozená zvrácenost lidské podstaty a takové kulturní zvíře není nic víc než zdivočelý člověk. Znamená to, že vytýčený úkol dosáhnout přechodu k biologické civilizaci nepředpokládá zničení historicky vzniklé kultury a návrat lidstva k jakémusi postcivilizačnímu divožství, ale osvojení si svého genetického potenciálu rozvoje a způsobilosti absolutní většinou žijících lidí. No a výdobytky historicky vzniklé kultury by měly zajistit, že tento rozvoj neproběhne v pro většinu lidí vražedných startovacích počátečních podmínkách v uvozovkách nahý Robinson bez sekery, pily a lopaty v sibiřské tajze nebo tajmirské tundře, který by tam nedokázal přežít ani v létě, natož v zimě, či na Sahaře, přičemž podobné startovací podmínky jsou prakticky nevyhnutelné v případě vícehlediskové a zřejmě i velmi rychlé globální katastrofy davoelitářství. Ale v podmínkách udržení určité úrovně ochrany jedinců i společnosti před působením faktorů životního prostředí, jejichž tlak není zatím převážná většina představitelů současné civilizace na úrovni dosažené kvality osobnostního rozvoje bez technosférické ochrany schopná vydržet. Jinými slovy, pokus přímého přechodu k biologické civilizaci by teď byl za současných znalostí o světě a lidské podstatě, za současné statistiky rozložení obyvatelstva podle typů struktury psychiky a úrovní nesvobody a zastávající úrovně návyků lidí ovládat sami sebe a jejich praktické součinnosti s přírodním prostředím, pro většinu lidí, která by se pokusila jít touto cestou, sebevraždou. V našem chápání je tento přechod v budoucnosti objektivně nevyhnutelný. Lepší by však bylo dojít k němu tak, že v rámci božího záměru získáme vládu sami nad sebou v procesu budování globální ekotechnologické civilizace, než prostřednictvím další katastrofy globální davoelitářské technokratické civilizace. Navíc, kdyby při té mravnosti a etice, které jsou vlastní lidem v historicky vzniklé davoelitářské kultuře, bylo umožněno jedinci, který se nesformoval v kvalitě člověka, dosáhnout různých vyšších schopností, v uvozovkách vyšších schopností, nezbytných pro vybudování biologické civilizace a život v ní, znamenalo by to pohromu nejen pro zemi, ale pro celý všehomír. Při tom svém životě v technokratické civilizaci pod tlakem veškerého toho negativa, které plodí, se lidé zatím mohou zamyslet nad celkovými vzájemnými souvislostmi v návaznosti pokolení a nad mravně etickou podmíněností kvality svého života. To jim totiž potom otevře možnosti k tomu, aby si v procesu přechodu od technokratické civilizace k té ekotechnologické vypěstovali takovou mravnost a etiku, za kterých bude získání v uvozovkách vyšších schopností, které jsou nezbytné pro přechod k biologické civilizaci a život v ní, bezpečné jak pro ně samotné, tak i pro všehomír a jeho obyvatele. Obrazně řečeno to znamená, že život v technosféře je svého druhu analogem toho, jak se malé dítě při prvních projevech své činorodosti dopouští chyb přidělávajících jeho rodičům mnoho starostí, které jsou pro ně samotné mnohdy bolestné a získává tak nezbytné zkušenosti pro svůj další dospělý život. Odlišnost spočívá pouze v tom, že uvedená analogie se nevztahuje na jedince v určité etapě jeho dospívání, ale na lidstvo jako celek v jeho historickém rozvoji. To znamená, že dokonce i v případě, že v budoucnu dojde k okamžité přeměně lidstva a jeho přechodu k biologické civilizaci, tak mravně psychické změny u lidí, mravně psychologicky podmíněné změny fyziologie jejich těla a ducha, biopole, změny národnostních a konfesně podmíněných kultur společností jako informačně algoritmických systémů, které jsou proto nezbytné, mohou probíhat pouze v důsledku časově déle trvajících procesů. A hlavní překážkou na této cestě je skepse a nihilismus životem zkušených, v uvozovkách moudrých, v uvozovkách pragmatiků, pomlčka realistů, o kterých jsme hovořili v kapitolách 11.1 a 11.2, kteří zapomněli na to, co je zobrazeno na obrázku 3.4, pomlčka 1 v prvním dílu, a co z něho vyplývá, a jsou přesvědčeni o tom, že oni přesně vědí, co je nemožné a co se nikdy nemůže stát. No a k čemu vede tato jejich životní v uvozovkách moudrost a v uvozovkách pragmatismus, bylo ukázáno v části 3. A i když není intuice rozvinuta nebo je vyloučena z algoritmiky psychiky a je tu ta nevíra v možnost přechodu k biologické civilizaci, zůstává přesto životní nutností přechod od technokratické civilizace davoelitářství k ekotechnologické civilizaci, abychom se vyhnuli další katastrofě globální civilizace. Tato nutnost je realizovatelná na základě moderních výdobytků vědy a vypracování společného souboru mravně etických norem spravedlivosti pro všechny lidi, jenže se nedokáže realizovat sama o sobě, je k tomu potřebná cílevědomá vůle lidí. A je to láska s velkým L, ne skepse či tvůrčí impotence a všeničící nihilismus, která je tím jediným prostředkem schopným odhalit a vyřešit všechny problémy na cestě z nesvobody davoelitářství a jím vyprodukované technokracie k biologické civilizaci, ke království božímu na zemi. Avšak slova v uvozovkách láska s malým L a láska s velkým L si každý vykládá podle svého a ne vždy správně. Předmluva byla napsána 10.4.2014 a ještě je zde poznámka pod čarou k tomu nihilismu. Nihilismus sice dobře ví, co nechce, ale neví, co přesně by chtěl a ani není schopen na to přijít. Odpovědi na tuto otázku se od nihilistů kvůli jejich poznávací a tvůrčí nezpůsobilosti nedočkáte. Jenže tvůrčí proces vyžaduje právě tuto znalost, vizi určité budoucnosti a otevřených možností cest její realizace. Právě díky takové kombinaci znalostí a neznalostí je nihilismus zhoubný, jak sám o sobě, tak i jako nástroj uplatňování něčí cizí vůle, která si čistí území pro realizaci nějakých svých určitých záměrů. Tak vážení přátelé, nebylo nám v předmluvě řečeno přesně, co mají na mysli těmi vyššími schopnostmi. Na to si budeme muset počkat zřejmě do dalších dílů, ale tak nabízí se, co mě napadá, například telepatické schopnosti nebo schopnost přemísťovat se na velké vzdálenosti, dokonce možná i schopnost levitovat neboli létat. Také by připadalo v úvahu to, že lidé, když rozvinou své schopnosti, tak se dokážou zahřát i bez ohně nebo naopak zase ochladit. A určitě je toho ještě mnohem a mnohem víc, také třeba schopnost materializovat si věci, včetně, dejme tomu, potravy a podobně. Uvidíme, co to bude. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásné odpoledne. Další část už začínat nebudeme, protože bychom toho mnoho nestihli, takže vám teď pustím nový jingle, na kterém jsem pracovala v sobotu a v neděli a doufám, že se vám bude líbit. Krásné odpoledne a nádherný večer vám přeji. Vážení přátelé, věděli jste, že přednedávnem uplynuly přesně 3 roky od historicky prvního vysílání Svobodného rádia? To je skoro k neuvěření, že? Léta letí, léta letí, tak, léta letí. A my jsme se z původně malého kolektivu svobodně smýšlejících lidí rozrostli ve velikou, košatou a široce rozvětvenou rodinu. V rodinu, jejíž nejpodstatnější součástí jste vy.
Vážení přátelé, všichni, kteří jste tady, Svobodné rádio vzniklo kvůli vám, našim posluchačům. Jenom díky vaší přízni můžeme vysílat, protože to stojí peníze. A tak my všichni, kteří tady jste i kteří tady nejste, dovolte, abych se vám všem, našim příznivcům, poklonil. Protože se klaním vaší statečnosti, čestnosti, odvaze a slušnosti.
Léta letí jako cvoci a já vařím ve dne v noci, co máš rád.
Milá rodino, jak víte, vaříme pilně a vaříme denně bohatou směs pokrmů pro rozum, ducha i duši. Avšak, jak známo, koláče nejsou bez práce a bohužel ani bez surovin.
Co, tak vidíš, tak to přečti.
Připrav sobě roudu kvasnic, vejce, cukr, hladkou mouku, vlažné mléko.
Suroviny nám dodáváte vy v podobě vašich příspěvků.
Přiměřeně.
Přiměřeně. Přiměřeně. Přiměřeně.
I malý peněžní dar je v tuto chvíli, a to bez nadsázky, službou celému lidstvu, neboť jste to vy, a jsme to my, kdo nyní hájí mír a život na zemi před zmarem a zkázou. Naštěstí v tom nejsme sami. Lidé dobré vůle z celého světa jsou našimi spojenci. A tak si popřejme, ať je nás stále víc, ať společně zachráníme naši vlast i národ a překrásnou planetu Zem. Děkujeme.
se v masky a suché stromy bez listí. To řídí dnešní svět, co lidi nevědí.